Каталіцкія біскупы Англіі Уэльса вырашаць на сваёй будучай сустрэчы ў лістападзе гэтага года пытанне аб тым, ці варта адмовіцца ад рашэння, прынятага ж імі ў 2006 годзе, і вярнуць святкаванне хросту пана і ў небаўшэсця з нядзелі на традыцыйныя дні, характэрныя гэтым урачыстасцям паводле касцёльнага календара. Старшыня епіскапата Англіі Уэльса арцыбіскуп Вестмінстерскі Вінсент Нікалс сказаў, што біскупы пакінулі майскую сустрэчу гатовымі выслухаць сваіх святароў і вернікаў аносна таго, што лепш, адзначаць гэтыя два дні ў рытме календара або з перавагай іх больш лёгкага і больш поўнага літургічнага святкавання ў нядзелю. На сваёй нядаўняй сустрэчы ў маі іерархі аднавілі дысцыпліну паста па п'ятніцах, які раней быў імі адменены. Зараз на чарзе вяртанне да традыцыйных дзён святкавання хросту і ўнебаўшэсця. Раней гэтыя святы, якія прыпадаюць на будныя дні, дзеля магчымасці адзначаць іх больш шырока, былі перанесеныя на нядзелю. Аднак, як лічаць біскупы, гэта практыка сябе не апраўдала. Духавенства і вернікаў дадзенае новаўвядзенне прывяло ў збянтэжанасць.